Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ulug' Ramazon oyi yana bir karra barchalaringizga muborak bo'lsin. Mana shu munosabat bilan yuborilgan savollarning ichida bir birodar singlimiz Koreyadan yozadilar. Koreyada ishlayman, ishlash sharoitimda ro'zalarini, namozlarini to'liq ado eta olmayman. Ishimiz og'irligi uchun roza tuta olmasam, namozni vaqtida o'qiy olmasam nima qilishim kerak? Maslahat bering. Lekin roza namozlarni to'liq ado eta olmay gunohkor bo'lib qolishdan Allohdan ham qo'rqaman deb yozganlar. Alloh taolodan tiriklikning zohiriy shartini bajarib, musofir yurtlarda halol mehnat qilayotganlarga yordam va hidoyat so'raymiz. Ma'lumki, birodarlar, ibodatning asosini iymon tashkil qiladi. Ibodat va solih amallarga kuch-quvvat beradigan bu insonning qalbi. Shunday ekan, biz qalbimizni mustahkamlab, iymonimiz va tushunchalarimizni mukammallashtirib borishimiz lozim. Biz qayerda yashamaylik, qanday ishda ishlamaylik, Allohning bandasi ekanimizni unutmasligimiz lozim. Bizga hayot va harakat ne'matini ato qilgan yagona Alloh bo'ladi. Bizga rizq beradigan ham Alloh. Bizning mehnat qilishimiz bu zohiriy sabablardan biri. Mehnat qilishga ham Alloh buyurgan. Ammo shuni biz esimizda saqlashimiz lozimki, agar Alloh rizqni qirqib qo'ysa, ishlab topgan pullari ham insonni o'ziga buyurmaydi. Yoki tayyor qilib olib kelib oldiga qo'yib, hozir mana shuni yeyman deb turgan ovqatini ham yeyolmay qolishi mumkin. Yo esa mana xalqda maqol bor, yutganing seniki, chaynaganing gumon degan. Buning ma'nosi ham ana shunday. Ya'ni Alloh taolo siz bilan bizga yozgan narsasi bor. O'sha albatta bo'ladi, keladi. Shuning uchun biz doimo o'zimizni Allohga bog'liq his qilishimiz bu bizning foydamiz bo'ladi. Biz o'z taqdirimiz Allohning qo'lida ekanini yaxshi anglasak, kelajagimiz unga bo'ysunib yashashga bog'liq ekanini tushunsak, unga yana ham yaxshiroq intilamiz va uning aytganlarini astoydil bajo qilamiz. Uning amrini boshqaning amridan muqaddam qo'yamiz. Shunda inshaalloh biz o'tkazgan umrimizdan mamnun bo'lamiz va ana shunday mamnun holda inshaalloh vafot bo'lamiz. Ammo insonning iymonsiz yashagan hayoti, agar u shohona hayot bo'lsa ham, oxiri halokat bilan yakun topadi. Ibodatsiz o'tkazilgan kunlar har qancha dabdabali bo'lsa ham, oxiri nadomat bilan, hasrat bilan tamom bo'ladi. Alloh unday baxtsizlikdan asrasin. Hech qaysi birimiz bu dunyoga o'zimizcha kelib qolmaganmiz. Allohning irodasi va marhamati bilan mana a'zolari mukammal inson bo'lib tug'ildik. Alhamdulillah. Shu tani jonimiz sog' ekan, harakat qilyapmiz, ishlayapmiz. Alhamdulillah. Alloh yaratgan mana bu dunyoda sayr qilib yoki kezib, u yaratgan havolarni yutib, u oqizib qo'ygan suvlardan qonib, simirib, ichib, u chiqarib qo'ygan donu dunlarni pishirib yeb, endi uning itoatidan bo'yin tovlaymizmi? Yo Alloh. Bu agar yumshoq qilib aytsak, eng yomon beadablik va nonko'rlik bo'ladi-ku, o'zi asrasin. Ayniqsa namozsiz holda yashab, mana shu holda o'lgan odam badbaxt kimsa sifatida yerga ko'miladi. U rohatu farog'atlardan to'ppa-to'g'ri azobi uqubatlarga kirib ketadi. Iloho, iymonsizlik, xudosizlik, itoatsizlik, namozsizlik va uning oxirida jahannamga mubtalo bo'lishdan Alloh o'zi asrasin. Alloh taologa ibodat qilmay o'tgan odam go'rga kirgandan keyin vo hasrato, qaytaringlar meni orqamga, endi ko'zim ochildi. Allohga bir marta sajda qilib olayin. Yo'q, bir umr sajda qilib o'tayin. Mayli gado bo'lib yashayin, lekin iymon bilan o'tayin. Robbimga itoat ustida o'layin deganni nima foydasi bor? Uni onasi shuning uchun tuqqanmi? Yoki bu inson do'zaxga ketish uchun kelganmi bu dunyoga? Aqli avvalroq ishlasa bo'lmasmidi? Alloh taolo baxtsizlikdan o'zi asrasin. Baxtimizni butun qilsin. Baxtning butunligi bu dunyoning o'zi bilan bo'lmaydi, birodarlar. Oxirat bilan bo'ladi. Ikkisi qo'shilib keyin butun bo'ladi. Alloh taolo barchamizni o'zi hidoyatga boshlasin. Umrimizni g'animat bilaylik. Ramazonni xursand bo'lib kutib olib, xursand bo'lib o'tkazib, xursandlik va mamnunlik bilan kuzataylik. Ramazon axir biz uchun keldi. Bizning gunohlarimiz va xatolarimizni yuvib, oxirat uchun oziqa to'plab olishimiz uchun yuborildi. Yomonliklarimiz kasrini kamaytirib, yaxshi sifatlarimizni o'stirish uchun Ramazon tashrif buyurdi. Alhamdulillah. Kimlardir pul topish uchun minglab kilometr masofadan Koreyaga yoki Yevropaga ketdi. Ramazon esa uning ostonasiga o'zi keldi. U bo'lsa Ramazonga eshigini ham ochgani yo'q. Allohning aziz bilgan mehmonini qalbining kulbasiga kiritgani ham yo'q. Ya'ni shunday odamlar ham bor. Minglab kilometr masofalarni kezadi. Qidirib yuradi rizqini, nasibasini, pulini. Ammo ostonasiga o'zi kelgan Ramazonning qadrini bilmaydi. Unday odam o'ziga o'zi yomonlik qiladi. U endi saharliklar sururidan, iftorliklar lazzatidan mahrum. Allohga ulangan qalblarda bo'ladigan iymoniy va insoniy hissiyotlardan ham begona. Olamdagi iymon ahli bo'lishib olayotgan savoblardan bebahra. U odam pulni qadrini va hisobini yaxshi biladi, ammo savob nima ekanini hozircha sezmaydi. Ammo bu ishlarning natijasini yaqinda ko'radi. Alloh taolo hammamizga komil hidoyat ato qilsin. Nafsiga qul bo'lgan och ko'zlardan qilmasin. Shayton mardikoriga aylangan xorlar qatoriga qo'yib qo'ymasin. Dunyo va orzu havas ketidan quvadigan beaqllardan qilib qo'ymasin. Aziz birodarlar, Alloh barchamizga Ramazonning qadrini bilib, o'zimizning ham qadrimizni bilib to'g'ri yo'l topishimizni nasib etsin. O'zini qadrini bilgan odam bu nafsini so'ziga kirib, o'zini oxirda xor bo'ladigan yo'lga tiqib qo'ymaydi. O'z qadrini bilmagan odam o'zini o'zi yomon yo'lga kirib ketishga qarab shu narsaga rozi bo'lib boradi, Xudo asrasin. Mana bu savol bergan birodar, gunohkor bo'lib qolishdan qo'rqaman degan so'zingiz bu yaxshi so'z, qimmatli so'z. Agar shu so'zingiz rost bo'lsa, siz yuqoridagi so'zlarni to'g'ri anglaysiz va inshaalloh eng avvalo namozni o'z vaqtida o'qiydigan bo'lib olasiz. Agar ishingiz og'irligi tufayli roza tutishga qodir bo'la olmayotgan bo'lsangiz, keyin tutib berish sharti bilan og'zingizni ochishingiz mumkin. Agar siz Allohdan qo'rqsangiz, ibodatlarga sharoit bermaydigan ishdan ketib, boshqasiga kirish harakatini qilasiz. Bunday paytda atrofdagilar ham qarab turishlari kerak emas. Eng avvalo insonning o'zi intilish kerak. O'zi najot yo'lini qidirish kerak. Keyin atrofdagilar unga yordam berishlari kerak. Inson Allohdan qo'rqsa, ibodatga sharoit bo'lmaydigan joyda o'tirmaydi, unaqa ishlarni qilmaydi. Endi majbur bo'lib qolgan, hozir agar o'sha ishdan bo'shasa, ko'chada qolib yomon ahvolga tushadigan odam bo'lsa, namozini albatta o'qishi lozim va ro'zasi, demak, o'sha ish tufayli og'ir kelsa, ro'zani, demak, yuqorida aytdik, ochishi mumkin, keyin tutib berishi shart. Ammo u odam unday ishxonada uzoq ishlash kerak emas. Hozirdan boshlab boshqa joydan ish qidirish kerak. Bunday paytda atrofdagi musulmonlar bir-birlariga yordam berishlari vojib. Ular namoz o'qiydigan va roza tutadigan odamlar uchun munosib ishlar bo'lsa, bilsalar bu haqda e'lonlar berishlari kerak, bir-birlarini chaqirishlari kerak, xabardor qilishlari zarur. Namoz, roza, halol rizq borasida o'zlari yaxshi sharoitlarda yashab ishlayotganlar mana shu sohada qiynalganlarni o'z yonlariga olishlari bu iymonlari taqozo qiladigan amal. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mo'min musulmonlarni bir-birlariga hamkor bo'lishga, yordamchi, madadkor bo'lishga doim targ'ib qilganlar. Imom Muslim rivoyat qilgan mana bu hadis ham shunga misol bo'ladi. An Abi Hurayra taqol, qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "La tahasadu va la tanajashu va la tabaghadu va la tadabaru va la yabi' ba'dukum ala ba'd va kunu ibadalloh ikhwana." Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Bir-biringizga hasad qilmangiz, bir-biringizni aldamangiz, o'zaro nafrat urug'ini sochmangiz, bir-biringizdan uzilishib ketmangiz, biringiz ikkinchingizning savdosi ustiga savdo qilmasin. Allohning aka uka bandalari bo'lingiz. Musulmon musulmonning akasi, ukasi unga zulm qilmaydi, uni tashlab qo'ymaydi va tahqirlamaydi. Taqvo mana bu yerdadir. Mana shunday deb Rasululloh ko'kraklariga 3 marta ishora qildilar. Insonning musulmon birodarini tahqirlashi o'zining yomonligiga kifoya qiladi. Har bir musulmonning qoni, moli va obrosi ikkinchi musulmon uchun haromdir, dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mana shundan ko'rinadi, biz musulmonlar bir-birimizning holimizga beparvo bo'lishimiz kerak emas. Qiynalganlarga yordam berish bu islomdagi sharafli amallardan biri. Alloh barchamizga mana shunday xayrli amallarni nasib etsin va yana Alloh taolodan biz barcha mehnatkash iymon ahliga Ramazon oyini barakotli qilishini va birodarlarning hammalari, musulmonlarning hammalari bu oydan ko'pgina ajru savoblar va foydalar bilan chiqishlarini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.